Ekonomia gaiei helduko diegu jarraian, eta horretarako ohikoa den bezala, Ekaiz Centerreko Adrian Zelaia daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon,
gaurkoan badauzkagu kontu batzuk eta bereziki garrantzia handikoak batzuk ere gaurkoan aipatzeko. Lehenik eta behin, hasi nahi genuen, COVID-19ak ekonomian izango duen eraginaren inguruan hainbeste hitz egin da horretaz, ze krisi ekarriko duen edo ze espero daiteken gertatuko denaren inguruan. Zer daukazu kontatzeko horretaz, Adrian?
Bueno, a ver, hasieratik gai hau kontatu dugunean, esan dugu, ekonomiaren azterketatik zur jokatu behar dugula horrelako gai batean, hain zuzen oinarrian, gertatikoaren oinarrian, badagoako osasun arazo bat, eta hor dago azterketa zientifiko alde batetik, eta osasun gintzaren azterketak bestetik, eta horren inguruan, horren beste zalantza egonda, horren beste kriterio ezberdinak, horren politika diferenteak estatu batuen batzuetan eta besteetan, aukera teorikoak oso diferentik izan daitezke, eta ekonomiaren azterketatik, bueno, zur jokatu behar dugu kontutan hartzen, iritzi ezberdinen horren arabera oso gauza diferenteak gertatu daitezkelako. Bueno, ala ere, ja, hilabete batzuk pasauta, eta badago zen nik uste dut inpresio batzuk nabaitze zen, gero eta gehiago sentotzen ari direla. Za. Hau da, ematen dago, gertatzen ariaen ondorio sanitarioak, ez direla horren ezberdinak, nik ez gauke, batez be, konfinamendua, inguruan hartutako neurrien arabera, alde batzuk eta beste batzuk konparatuta. Edo enpresa jarduerak, jarduera ekonomikoak iztearen arabera. Hau da, oso neurri diferenteak hartu dira alde batzuk eta beste batzuk artean, eta ematen dau momentuz, ondorioa gehiago dago zala dututa, herrialde bakoitzean osasun gintzan dagoen egiturak, zen punturaino egitura horiek sendoak diren ala ez, ospitalak ondo hornituta dauden ala ez, eta prebentzioa eta fokalizazioak egindako aleginen aleginekin. Aleginen arabera. Hau da, ematen dago, garrantzia handia dekola, herrialde bakoitzak egitura sanitarioa, osasun gintzan duen egitura, osasun gintzan duen gasto publikoa, ospitalen ondo hornituta egotea ez, eta prebentzioan, hau da, oroar azterketak egitea, detektatzea lehen bain den balizko zokoak, zoko horiek, tratatzea, isolatzea, arriskoak dauden lekuetan, isolamendu neurri konkretuak hartzea oso importante izaten ari dela ondorioak kontrolatzeko, baina ekola horren beste eraginean eta oroar hartu biren neurri erraldu joiek jende guztia etxea konfinatzeko edo enpresa jarduerak izteko.
Ez, eta,
claro, ondorio ikaragarriak ditu ekonomiaren aldetik. Claro, hori bai espatzen bada, bueno, oso adi jarraitu beharko dugu herrialde diferenten artian jarraitutako politika ezberdinen ondorioak zeintzuk diren, baina zen puntu hain inpresio horiek, hasierako inpresio horiek bai estatzen diren, eta batez behar oso zehatz jarraitu beharko ditugu adibidez, konfinamendoen aldetik eta presa itxeren aldetik inolako neurririk hartu ez duten herrialdeen bilakaera, konkretuki Europan en kasuan bi kasu da eko. Suedia eta Bielorrusia. Hor ez dabe inolako neurririk hartu jendea konfinatzeko edo enpresak izteko. Momentuz, euren datuak ez dira emoten oso diferenteak direla. Claro, eske ikusita ze politika jarraitu da herrialde horietan. Eta benetako desastre bat, osasun gintzen desastre bat, ez bada gertatzen, pues ondorio oso nabariak dira.
Eta diozu Adrian, barkatu, estela bai. Estelan diferentziarik nabarmendu beste herrialdeekiko ekonomia aldetik, osasun aldetik, ez da Suediako osasun sistema ez dute ezagutzen, baina imaginatzen dut nahiko desentea eukiko dutela beste batzuen aldean, eta haien kasuan ere beste inguruko herrialdeekiko eriotz aldetik eta osasun larrialdi aldetik bai ari da izaten larriagoa. Horrek ez du hainbeste eraginik ekonomian?
Bai. Bueno, ikusi behar da, baina momentuz nik esan gure apur bat herriako. Hau da, logikoa da, jakin horrelako neurriak ez badiri hartzen, ba, kutsatu kopuruak beste lekuetan baino bizkorra gozabantzia. Mm-hmm. Baina ikusi behar dugu zelan amaitzen da prozesu hau. Kontua ez da kutsatu gehiago gotia, baizik eta, karo, ekonomiaren aldetik hartzen diren neurri horiek, ondorio ikaragarriak ikuko da bezbe bai osasun gintzan bertan, eta bat ez be, garapen bidean dauden herrialdetan, eta eriotzatzko ekarriko da bez neurri ekonomiko horiek. Orduan, balantza horretan jarrita, momentuz, bueno, ba, Suedian, bai, kopurua apur bat goitik gora, baina apur bat. Zifrak ikaragarria handiagoak izan beharko lirateke justifikatzeko arlo ekonomikoan hartu diren neurriak. Claro, hori bai estatzen bada, ondorio iaia ziurra izango da, naiz eta beste olatu berriak etortzea bat, COVID-19-aren inguruan, ziurazki ez direla hartuko orain hartu diren neurriak. Hau da, biztanlego osoa konfinatu, enpresa jarduerak itzi, eta da.
Eta gen, beste herrialde horiek eragingo dute gehiegizkoak iruditzen neurri hauek aurrera begira.
Claro, hauek ez da, ondoriek baiztatzen badire, ez doktuzte erabil daitezenik politika bat edo beste bat modu errazean kritikatzeko. Eta oso gutxi jakin da orain arte, ba benetako arriskoi buruz, eta benetako ba virus honen ondorioak zeintzuk ziren, zeintzuk ziren, eta orduan, herrialde guztietan, pentsatzen dut, neurri baten edo bestean politikak erabakitzeko orduan, pues, improvisatzen egon diren. Mm-hmm. Edo jaso dituzten aholku ezberdinen arabera erabakiak hartzen. Mm-hmm. Baina ziurazko aurrera begira, ikusita gertatzen ari dena, ba, konfinamentu neurri, oiek edo, hau da, ondorio ekonomikoa, horren larriak dituzten, neurri horiek ez dira berriro hartuko ziuraz. Claro, horrek ekonomiaren eraginaren aldetik asko zehazten dau, edo asko gehiago zehazten dau etorkizuna. Beti ere, kontutan hartuta, bi hipotesi diferentetan kokatzen garen. Bata da, asiatik esan genuen modua, COVID-19 meretzen ondorioak, behin-behineko ondorioak bere horretan geratzen direla, eta bestea da, mendebaldeko ekonomia gain sorpetuta dagola ja oin urte asko, eta burbuia finanziero batean sartuta, zein punturaino, COVID-ekin gertatzen ari gana, izango dan, nola bait, burbuia finanziero hori lehertzeko arrazoia, ala ez, orduan bi hipotesi horretan mugitu bargaren. Lehenengo hipotesian geratzen bagara, pues bueno, eukiko dugu aurten, mendebaldean jarduera ekonomikoren jeitxera gogor bat, segun herrialde bat ez dira, bueno, eguneko sortzen, eguneko mar, eguneko amabin gurukoa, eta segituan datorren urtean hasiko da berpizkundia, denak leku guztietan aurrekusten ari den moduan, eta aditu gehienak izaten diren bide horretatik junezkero 2022an berreskuratuko litzateke 2019aren amaierako produkzio maila. Hori izango litzake egoera norbait normalizatzea eta urte bat, urte terdi bat galduta ekonomiaren garapenia. Hori beti ere, aipatu dugun kontestuan, hori ez bada, krisi hori ez bada lotzen, no, mendebaldean dagoen burbuia finanzieroaren leherketarekin. Hori gertatu ezkero, ba, ja sartuko ginateke oso dinamika diferente baten, hau da, gain sorpetzea nolabait apurka-apurka jaistearen edo lehertzearen ondorioak, eta hori izan leke, pues, bueno, Japonen referentzia hartzen badugu, pues igual 10 edo 15 urteko geldialdi bat. No? Oda, askunde zero, edo askunde guztiz motelaren prozesu baten.
Eta zer jakin daiteke, Adrian, bai. Ze probabilidade dago hori gertatzeko edo zer espero da? Hipotesi horien artean.
A ver, claro, hor faktore politiko, ya ekonomiatik haratago faktore politiko, ¿verdad? Claro, leherketa hori gertatzeko egon zan 2008an, eta esan gertatu antzuten bat ez be politika monetarioi esker. Hau da, politika monetarioak egon dira, etengabe dirua botatzen merkatura, ziurtatzeko leherketa hori ez dala gertatzen, eta itzultzena azten diren zorra, konpensatzen dira, merkatura botatzen dan diru berriarekin. Horrekin ez dugu, sakoneko arazoa konpondu, baina ziurtatu dugu leherketa ez dala gertatu. Ba, banku zentralek eten gabiz dinamika horretan, zepatzeko burguia bere horretan mantentzen dela, eta jarraituko dabe, alden neurrian politika hoiek mantentzen. Hombre, pentsatu behar da, muturreko egora batean gagozala alde horretatik, eta askoz gehiago ezin dala iraun, orain ez bada gertatzen, datorren urtean ez dago, edo hemendik bi urtera gertatzea logikoena izango litzateke. Kontutan hartuta baita ere kontestu geopolitiko, da, egoera hori posible izan da, bat ez du estatu batuetan, bat ez du dolarrak munduan duen nagusitasunari esker. Eta hori oso bizkors jartzen ari da zalantzan herrialde emergente aldetik, Errusia eta Txina batez duen. Orduan, hori oso prozesu bizkorra da, nik zaila da pentsatzea kontestu horretan dinamika horrekin jarraitzeko aukera izango dugula urte bat baino gehiago.
Ba, azkenean zaila da, zuk esaten duzun bezala, aurre ikusten jartzea zer gertatu daiteke, baina hipotesi hoien barruan mugitzen baldin bagara. Kontua da, gero, bigarren gaurko bizarrezunkan, bigarren gaiarekin lotuta ere, orain izango duen eragina, Lagarden hitzak ekartzen zenizkigun, lo peor está por llegar, edo okerrena etortzear dago, eta gero Alemaniako aholkularitza batzordek esaten zuela, okerrena jadanik pasatu da, ez? Ze kontra esan korrek bi adirazpen horiek?
Bai. Bai, bueno, kontutan hartu behar dugu, ekonomia ez dala zientzia fisiko bat, ez? Ezin da, ekonomiaren azterketak egitea edo horrukuzpenak egitea, pues, akita astronomian egiten diren bezala, ez? Hor zergatik, pues, beste gauza batzen artean, hor gizarte, faktoreak, eta batez be, faktore politikoak funtzeskoan direlako. No? Neurri hartu erronka bat aurrikteko har daitezke neurri politikoak oso desberdinak diren, eta neurri politiko horien arabera, pues, gertatu leikena, ekonomian gertatu leikena, pues, eraldatu daiteke, edo atzeratu daiteke. Azken krisian gertatu zen moduan. Orduan, ekonomista bat egizaten denean, pues, krisi hau lehortuko da 2023an. Eta argita garbi holan esan da, pues, arrotizeko esan karik ez. Ez bururik. Hori da, pues, bueno, komunikabideen aurrean, nolabait salgai den gauza bat, nolabait zabaltzeko asma horren ez dago besterik. Baina ez dago inolako zinez garrik aso. Segun zemotako neurria zartzen diren, arrisko hori gertatu nahi ez 2023an, edo 2028an, edo ez gertatu inoiz, edo gertatu posturte gertzago. Orduan, ez da, ekonomia ez da zientzia fisiko bat, eta orduan, hipotezian eta arriskuen eta aukeren arabera mugitu behar gara. Bueno, kasu honetan, ikusten dugu oso aurreikuspen ezberdina, aldatetik Lagarde, Europako Banko Zentralen aldetik, eta bestetik Alemaniako aholku batzordetik, ez da? Bueno, horren dagoz, nik uste dut, den esan dugun, aizatu ditugun faktoreak, ez da? Claro, momentu horretan, aurreikuspenako salotuta dagoz, ez bakarrik faktore ekonomiko eta politikoekin, ez eta osasun gintarekin lotutako faktorekin. Claro, eta osasun gintan, batez be, ba, mundu mailako osasun erakundetik esaten danean noaiteko brote berriak, brote berriak sortu behar direla udazkenian, eta brote horiek leku guztietan gertatuko da direla, eta ba, bueno, pues erraza da ba, aurreikustea, bueno, pas, orain hilabete hauetan eduki ditugun arazo ekonomiko larriak igual mantenduko direla. Hori da, arrazoi bat pentsatzeko ba, txarrena ondino etortzeko dago. Baina, badago beste faktore bat, oso importante dela, hilabete hauen kudeaketan importantea direla, eta horretarako Espainian gertatzen ari gana ikus izako goea adibide moduan, referentzia moduan. Baitugu langile asko, momentuz ez dien dagozala langabezian, erte batean daudelako. Hau da, behin-behin hartu dien, behin-behiniko neurriei esker, etxean dagoz, baina mantentzen dabe, bakoitza bere enpresarekin zituen zeukan kontratua. Orduan, horrezagatik ez dugu sartzen langabetu modua. Baina kontua da, zer gertatuko da erte horiek amaitzen direnean. Gaur bertan, dagoz, negoziatzen, ba, erten balizko jarraipena edo ez jarraipena, hartuko diren neurri batzuk, bueno, ez dakigu iraian, urrian, udazkenen amaieran, nahitago, behin-behineko neurri horiek langileak, langabezia bidali barik momentu zerteetan mantentzeko amaituko dira momentu baten. Eta, txau, benen beldurra da zer gertatuko da langile guzti horieken, ba, erti horiek amaitzen direnean. Enpresek berriro hartuko dabe plantillan lanean jarritzeko, ala erabaki orokorrak hartuko dabez ba, langile horiek kaleratzeko. Ez? Eta hori benetako desastre bat izango litzake. Zentsu horretan behi esan daiteke, pues, igual txarrena ondino etortzeko dagoena. Horzatik, bueno, kontu handiz mugitzen ari dira gobernuak behin-behineko neurriak, alden neurrian mantentzeko bizat panorama ekonomiko orokorra oso modu agerian hobetu arte. Eta momentuz, dauden ez bakarrik enpresa bakoitzaren barne egoeraren aldetik, eta batez behin eskariaren aldetik, enpresa bakaitzaren eskarien merkatuaren aldetik, claro, inpresiño edo azterketa oso txarrak, oso negatiboak dire, baina oroar ekonomia hasten bada berpisten mundu mailan eta Europa mailan, enpresa bakoitzaren expectativa hobetuko dire, eta orduan langilekin hartuko diren neurriak oso lotuta egongo diren momentu horretan dauden expectativen arabera. Eta joko horretan mugitzen ari dira gobernu guztiak. Behin-behineko neurri horiek, mantentzia, expectativa orokorrak, hobetzen diren arte, neurri batean bentsat, alden horri. Hori da apur bat hori modu zehartzagoan izan daitekeela horrek asuntu.
Bueno, ikusi beharko dugu ea noiz bueltatzen diren konfiantzarako garai horiek, oraingo zai eta ea zer gertatzen den. Aipatu ditugu oraingo ekonomian COVID-19ak izan ditzakeen eraginak edo ze hipotesi ezberdin manejatzen diren gaur egun dauzkagun datuekin, baina aipatu nahi genuen ere, ekarri nahi zen igun beste gai bat, Txinari buruz hitz egitekoa zen, COVID-19aren arira ere, Txinako robotizazioari buruz hitz egin nahi zenuen, Adrian?
Bai, apur bat harrigarria da, azterketa horien ez da egin, horren arte edo gure inguruan ez da egin, baina nazioarteko informe txosten batzuk jaso ditugu, aipatzen nola robotizazio prozesua suspertzen ari da hilabete hauetan. Eta hori, hasieran apur bat harrigarria amatu zuen, baina irakurrita zer dago horren atzetik ikusten dugu, batez ere, hor dagoela Txinan hilabete hauetan egin diren aleginak robotizazioaren inguruan. Eta neurri batean, COVID-ekin edo COVID-eri aurre egiteko hartu diren neurriekin notuta. Bueno, orduan ikusten ari gala, Txinaren portaera ekonomikoa sorpresa bat izaten ari gala hainbat aldetik. Bueno, alde batetik oso impacto handia eukizuen Txinaren ekonomian eta oroar mundu mailan. Bat ez be, Wuhan eta Wuhan provintzian hartutako isolamendu edo konfinamendu eta enpresen itxien neurria, baina gu ikusi dugu neurri horiek ez direla hartu Txina osoan. Bakarrik provintzia bitan, ez? Mm-hmm. Eta Europan bai, eta Europan eta Estatu Batuan da, neurri horiek orokorrak izan dira. Eta duan, aurrikuspenak aurten gorako, Europan eta Estatu Batuetan, barne produktu horreinaren jaitziera uniko amar, uniko sortzi, uniko amabin inguruan kokatzen bada, Txinan izaten ari da, bueno, askundia ez da izango, hasian pentsatzen zuen maltsan moduan uniko zeikoa, igual uniko lau, uniko iru. Claro, panorama guztiz diferentia da. Hasieran pentsatzen zen, COVID-en ondorioak guztiz kaltegarri izango lirateke Txinarentzat, orain ikusten ari gara alderantziz. Hau da, posizionamen Txinaren posizionamendu relatiboan aurren benetako aurrera pauso bat izan daikela. Eta gainera ikusten ari gara konkretuki robotizazio prozesuan hori gala hemen hainbestetan aipatu den laugarren industria iraultzaren oinarria, bat ez be robotizazioan, horren arte robotizazioan kokatu behar dala Txinak jarraiten dituela aurrera pausoak emoten eta COVID-e aprobetsatu dagoela pausu gehiago emateko ikuste beretatik. Horrekin lotuta, eukiritugu datuak Txinan ikerketa eta garapenean mandako urrats berria iburuz 2019an 345 milioi dola gastatu zen Txinan ikerketa eta garapenean, eta hori horrekin ja heldu zen Txina barne produktu gordinaren 2,5%. Hau da, hori horrek esan nahi dau, Txinak igaz beste salto bat, beste jauzi kualitatibo bat eman zuela ikerketa eta garapenean, ja oin urte batzu Txinak Europaren esportzua gainditu zituen Txinaren herrialde edo provintzia aurreratuenak gaztapen inbertitzen ari ba, teknologia Alemanian, Dinamarkan, Suedian eta baino gehiago eta ikusten ari ginen nola Europa geldirik dago euneko barre produktoren zinaren euneko 2,1% gutxe gora bera ba, Euskal Herria beruntza gainitu benduen Europaren referentzia hon urte batzu 2012an eta hortik aurrera beruntza jungara, eta gara orain dagoz 1,9% inguru, eta Txina, bueno, Europaren bataz bestekoa gainditu, eta jarretu da goruntza, ba, Europan geldirik dagoen bitartean, eta 2,5-era pasatu dela igaz. Eta aurten beste jauzi bat aurrikusten ari dira, ba, gastu osoa aurrikusten ari dela momentu honetan, berregin diren zifren arabera, COVID gertatu da gero, eta gastua jeitibarik, gastua igon eta igon, igongo da gastua teknologian, ikerkuntzan eta garapenean, igongo da, 350 milioi horietatik, ba, lauron, eta 23 milioietara, milioi dolar. Eta, bueno, horrek ziurazki ikuspegi ja mundu maileko ikuspegi batekin ikusta horre ziurazki konturatuko gara hemendik urte batera, hemendik bi urtera COVID-ekin gertatuko guztiaren ondorioz atzera pauso ekonomiko eta estrategiko garagarri bat izan dala Europa eta Estatu Batuen bat eta benetako aurrera pauso estrategiko eta teknologiko eta ekonomikoa Txinaren txat.
Ari dira probetxua ateratzen mentzat egoerari beste batzuk baino hobeto.
Bai, jarri eta garbien.
Ba, laster bukatu behar dugu Adrian, baino aipatzeko, bueno, bukaeran ere aipatu nahi genuen, berez ez tegin nola esaten den, enpresa gailur, bat, edo bueno, kumbre enpresari lorrelako bilkura hueta, enpresen bilkura hauetako batean, ez dakit titularra edo zen asko pentsarazten duena, Empresas españolas liderando el futuro. Ze etorkizun dakar horrek?
Bai, hori da Espainiako enpresarien parteak ofen zeoez, antolatutako enpresan gailur bat, eta hori da izenburua, empresas españolas liderando el futuro. Eta izenburu hori erabiltzen ben, bere horrek merezi dau nik uste dut komentario bat. Zain zuzen, ba, enpresa, etorkizuna lideratzea, hori da berez ziurrezki gure inguruan, eta oroar mendebaldean, ba, azken urtetan, nik esan uken neoliberalismoaren garaian bat ezte, ba, gertatuen akat ekonomiko hori kaundiena. Hau da, enpresek, estatuak eta gobernuak gero eta atzerago jo dabe, ba, utzi dabe enpresen eskuetan ekonomiaren antolaketa, ekonomiaren ibilbidea, ekonomiaren estrategia. Eta arazoa da, enpresen interesak eta interes orokorrak interes ezberdinak direla. Enpresak ez dabe lan egiten produktuak eta zerbitzuak modu gizartean interesen arabera ekoizteko. Eta gero ez eta produktu asko eta zerbitzu asko salteko, ez eta etekinak egiten. Bueno, enpresen helburua etekinak egitea. Hori ez dugu inoza ahaztu behar. Horren ondorioz, enpresen interesak batzutan bat datoz interes orokorrekin eta beste batzutan ez. Eta beste batzutan kontra esakorren dira. Enpresak edo enpresarioen interesak eta gizartearen interesak. Eta hori ez dago kontutan harten, azkenian gertatuko da, pues, foroar mendebaldean ile amarkada guetan gertatu dana, hau da, ekonomia gerota norabide txarrago edik eta bideratuta, eta bai Europa eta bai Estatu Batu gerota pizu gileago galtzen mundua. Eta Euskal Herrian bebai, hori oso nabaria izan da, beranduago gertatu da hemen, baina 2008 inguruan gertatu ziren aldaketa politikoen ondorioz, sartu ginen eredu neoliberal utz batean, eta eredu horren ondorioz, pues, egin dugun azkenian izan da, ba, gero eta protagonismo gutxiago, gero eta gaitasun estrategiko gutxiago euki dugu, ba, gobernuetan eta agintari politikoetan, eta horren ondorioz, horrek suposatzen dugu, gero eta protagonismo gero eta lidergo gehiago usten enpresen eskuetan. Horrezatik, nik uste dut oso importantea dela konzeptu horiek aipatzen direnean argi ukitzea, prinsipioz, lidergoa, ekonomiaren lidergoa, edagoki enpresei, ekonomiaren lidergoa, gobernuei eta agintari politikoi dagokie. Horrek eskatzen daude bai, horretarako behar diren agintariak eukitzea eta prestatzea, hau da, agintariak konprometituta interesorokorrekin eta teknikoki prestatuta horretarako. Hori orain, lehen baino zailago da, estrategia horiek bazterten direnean, gure egitura politikoa, gure erakunde publikoak gerotan gaitasun tekniko gutxio laukie ekonomiak kudeatzeko. Baina hori da akatz bat, hori da akatz estrategiko bat lehen bailen zuzendu behar da.
Bai, zuzendu beharko litzateke, ez da, baina bitartean jarraituko dugu ditugu ikusten enpresa espainiarrak etorkizuna lideratzen edo. Adrian, hemen utziko dugu kolaborazioa. Gaurkoz, datorren astean izango dugu, zurekin azkeneko zegoteko aukera, gero ja utzik egingo dugulako saioa irailera arte. Oraingoz, eskerrik asko gaurkoagatik, eta datorren astean hitz egingo dugu berriro, mila esker.
Ondo, Jon, mila esker zui.
Ondo segi.
Datorren astean.
Agur.